Обода Азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы, Азаттыктан берүүбүздү баштайбыз. Баткенде неге чек ара чырлары басылбай жатат? Өкмөттүн чек ара саясаты жергиликтүүлөрдүн кубулуна толбойбу? Жергиликтүү тургундар демаркация жана делимитация процесси аяктабай, Баткен жана Согди облустарынын чек арасы аныкталбай жаткандыктан айрым учурларда ушундай талаштар чыгып турарын айтышат. Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Чырай талкуусунда бүгүн ушул маселени сөз кылабыз. Шайырбек Эркин уулу алып барат. Бүгүн 29 апрель, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын түзөөдөгү берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлардын топтому менен Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Рахмат Айда, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта кыргыз чек арачылары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Чек ара кызматынан кабарлашкандай, 2 күн мурда чатак чыккан жерде абал тынч, жолдор ачык. Ал эми президент Атамбаев бүгүн кыргыз тажик чек арасындагы соңку чатакты комментарийлеп, анын жөнгө салууда эки жактын кызматташтыгы маанилүү роль ойногондугун, Тажикстан коопсуздук кеңешинин жана Кыргызстан коргоо кеңешинин катчысы биргелешип иштегендигин белгиледи.
Господин Кахаров находился в Бишкеке.
Кахаров мырза дал ушул учурда Бишкекте эле тыгыз иштегенибиз, биргелешкен аракет менен бардык маселелер тез жана натыйжалуу чечилерибизди көргөздү, деди Атамбаев бүгүн Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн коопсуздук кеңеш катчылары менен Бишкектеги жолугушууда. Кыргыз тараптын маалыматына караганда, өткөн ишембиде Тажикстандын Борук айылы менен Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары ортосунда жол курулушуна байланышкан кагылыштан кыргызстандык 12 тургун жабыр тарткан, алардын 4 азыр ооруканада. Койташтагы аскери бөлүктүн сержанты Мушташтан көз жумду. Койташ айылындагы аскери бөлүктө кызмат өтүп жаткан Азамат Керимбаев Мушташтан алган жаратынан көз жумган Азатка бүгүн коргоо министрлигинен ырасташты. Министрликтин тарбия иштер башкармалыгынын башчысы Эрнис Элеманов окуянын чоо жайы тууралуу:
булар контрактниктер, бирөөлөр шаардан келип кызмат кылышат, бирөөлөр ошол Койташ деген айылдын ичинен квартира алышып ошол жерде турушат да. Кечөө дем алыш күн болгон, жумушка чыккан эмес булар, отуруп алып ичкиликтен ичишет, ошол урушуп анан бир контрактник экинчисин уруп коет да,
деген министрлик өкүлү. Каза тапкан сержант 35 жашта болгон жана үй бүлөлүү экендигин кошумчалады. Буга чейин Кыргызстандын аскер бөлүктөрүндө армияда кызмат өтөгөн уландар токмоктон мерт болгон же өз жанын өзү кыйган учурлар катталган. Пешабарда жан кечтин чабуулунан 8 киши мерт болду. Полициянын маалыматына караганда, Пакистан түндүк батышындагы Пешабар шаарында автобус аялдамасынын жанындагы жарылуудан дагы кеминде 45 киши жаракат алган. Өлгөн 8 кишинин арасында Ооганстандык 2 расмий өкүл да бар. Полициянын маалыматына караганда, чабуул шаар жетекчилеринин бирин бутак алгандай, анткени жарылуу болгон жерден бир аз мурда шаардык бийлик өкүлүнүн авто керибени өткөн эле жардырууну мотоциклчен киши жасаган. 11 майдагы парламенттик шайлоону турлай, бүткүл Пакистандын аймагында кол салдар менен жардуулардын саны арбыды. Алардын көпчүлүгү үчүн Талибандын Пакистандагы бөлүмү жоопкерчилик алууда. Сириянын премьер министри кол салуудан аман калды. Мамлекеттик маалымат каражаттары бул окуяны террордук чабуул деп аташты. Алардын кабарына караганда, бомба Вайл ал Халкинин авто кербени борбор Дамастын батышындагы Мажи районунан өтүп бара жаткан кезде жарылган. Баш кеңсиз Лондон жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун кабарына караганда, жарылуудан 6 адам, ичинде премьер министрдин бир жан сакчысы мерт болгон. Өзү борбор Дамаста соңку айлардагы жардуулардан 100 киши каза тапты жана же жаракат алышты. Орус жана Жапон лидерлери жолугушту. Президент Владимир Путин менен премьер министр Синзо Абе бүгүн Москвада кездешти. Бул Жапон өкмөт башчысынын Орусияга акыркы 10 жылдагы алгачкы иш сапары. Путин Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн күн тартибине кирген маселелер тууралуу: мен биз бүгүн чечүүчү маселелерге, анын ичинде Орусия менен Жапония ортосундагы тынчтык келишимге, ошондой эле аймактын өтө олуттуу проблемаларына кайрылабыз деген ишенимдемин. Жалпысынан айтканда, бүгүнкү күн тартип кыйла маңыздуу, деди Путин. Орусияда Түштүк Курил, Жапонияда Түндүк аймактар деп аташкан 4 аралды талаштан улам эки өлкө эки дүйнөлүк согуштан кийинки тынчтык келишимге кол кое албай келишет. Талашка түшкөн аралдар азыр Орусиянын карамагында. Айда,
рахмат. Жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкул уулу тааныштырды. Ушул жаңылыктарды жана кененирээк сиздер биздин сайттан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо микрофонду Бишкектеги студияга узатам, ал жактан түз эфирде талкуу болмокчу.
Рахмат Айда, саламатсыздарбы. Биз азыр кыргыз тажик чегиндеги тагыраагы Баткендеги Ворохан кланы тегерегиндеги соңку кырдаалы жана жалпы эле чек ара маселелерин түзөөдө талкууласакпы деп турабыз. Талкууга катышуу үчүн студиябызга белгилүү коомдук саясий ишмер, Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев мырза келди. Дагы бир коногубуз Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасы генерал-майор Токон Мамытов азырынча кечигип жатат. Талкууга кошулуп калат деген үмүттөбүз. Мамат мырза, саламатсызбы? Эгер бул конокторубузга суроолоруңуздар болсо 312 коду менен 316163 телефон аркылуу биздин түзөөдөгү талкууга кошулсаңыз болот. Урматтуу угарман, Баткендеги кыргыз тажик чегинде өткөн жума соңунда эки элдин ортосунда чыр чыгып жолдор тосулганын эскерте кетели. Азыр абал калыбына келип жолдор ачылды, бирок албетте бул маселенин тамыры тереңде. Талкууну баштар алдында чек арадагы азыркы абал тууралуу Баткендин Аксай айылынын тургуну, Аксай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Талай Ибраимов менен телефондон сүйлөштүк эле, адегенде ошол пикирди угуп алалы.
Мына эл менен жолугушуулардан кийин мына ушул 15 майга чейин эл буларга макул болуп атышат да, же ушул 15 майга чейин көтөрүлүп жаткан маселелерди чечкенге аракет кылабыз деп кетишти алар. Эми эл келген чоңдор дайыма эле ушинтип кете бересиңер, эми маселени чечип бергиле деп сураны. Эми эл тараптан көтөрүлүп жаткан маселелер чындыгыда бул облус жетекчиси, район жетекчиси чече албайт да. Бул өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Себеп болгон жол, чынын айтыш керек, бүгүнкүндө мындай эки тараптуу баягы түзүлгөн карталардын, акыркы карталардын негизинде мындай таянып караса 400-450 метр ичинде турат деп атат азырчы. Эми жер адистеринин айтышы боюнча бул жер. Бул жер өзү Кыргызстандын эле территориясы. Ал эми Тажикстан тарап дайыма эле ушинтип талаш аймак деп чыга келет, кайсы учурда болсо дагычы. Субатай күнү мындай абал өтө курчуп кетти да. Эми бул сабак болуш керек да баардыгыбызга эле. Мындай маселелер кайталанбаш үчүн азыр эл тараптан көтөрүлүп жаткан маселелерди чечкенге аракеттер болуш керек.
Эми бул жаңжал боюнча Тажикстандын Ворох айылынын Абдурахман аттуу бир тургунун да пикирин уга кетели.
Кыргыздар биздин айылыбызды айланып өткөн жол курганы жатышат. Жаңжал ошо маселеден чыгып кетти. Себеби биз ага каршыбыз. Ансыз да тар жерде жашайбыз. Каналдын ары жагындагы жерлер нейтралдык тилке деп жарыяланышы керек. Анан демаркациядан кийин тажиктер менен кыргыздар бөлүп алышсын.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге дагы бир жолу сала кетели. Биз кыргыз тажик чегиндеги соңку кырдаалды, жалпы эле чек ара маселелерин түзөөдө талкуулап жатабыз. Эгер бизге сурооңуз болсо 312 коду менен 316163 телефон аркылуу кайрылсаңыз болот. Биздин студияда Баткен областынын мурдагы губернатору, белгилүү коомдук саясий ишмер Мамат Айбалаев мырза отурат. Ал эми дагы бир коногубуз Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасы генерал-майор Токон Мамытов азырынча кечигип жатканын эскерте кетели. Эми талкуунун негизги бөлүгүнө өтө берели. Мамат мырза, сиз ошол аймакты, Баткендеги кырдаалды жакшы билесиз, ал жерлердеги жагдайды жакшы билесиз. Ошол жерде чек ара такталбаганы менен шарттуу чек аралар бар да, албетте. Ошол талаш чыккан жер, талаш чыккан жол чын эле талаш жердеби?
Биринчиден Шаарбек, рахмат чакырганыңарга. Экинчиден мына баткендиктер угуп жатса керек, аларга да салам айтып коелу, саламатсыңарбы? Энди бул Ворох убагында тиги Мачайи Ворох деген тиги Тажикстандын айылдары өзүнчө бир анклав болуп калган эле. Тиги анклав болуп, бирок элдин саны көбөйгөн сайын алардын территориясына алар үчүн Кыргызстан тараптан бир топ жерлер берилген. Бир топ анын ичинде жанагы тиги Бедек деген айыл берилип, ал жерден кыргыздар көчүп бирки Аксайга өткөн, Аксайдан Көкташка өткөндөр, тиги дагы башка Самаркандыкка чейин көчүп кеткендер да ал жерден. Мына ошондуктан кийинки убакта мына абал оордогон мынабу тажик эл, Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара аныкталбагандыктан тиги кыйынчылык пайда болуп, эл талап кылып жатат да, биз Тажикстандын Ворохтун ичинен өтпөстөн, Ворохтун четинен малыбызды айдап жайлоого, ал жерде кишемиш, керевшин, минтеке, бесивас деген бир топ жайлоолор бар. Ошондуктан Баткен областынын, өзгөчө Баткен районунун, Самаркандек, Актатыр, Аксай айыл өкмөттөрүнүн элинин малы ошо жайлоолордо болот. Мына ошондуктан аларга сөзсүз жол керек. Эми болбосо тиги Ворох аркылуу өтүүдө бир топ кыйынчылыктар болот да, бир топ кыйынчылыктар болот, малдары жоголот. Мына ошонун негизинде бул абдан туура чечим алынган жана жол салыш үчүн. Жол сөзсүз болуш керек. Себеби Теги ел барып, теги сам теги Керевшинге жайлоого, Миңтекеге жайлоого, Бесибаска жайлоого, анан бери кишке кишемишке жайлоого ал жерге барып картошка, буудай эгип да кайтышаттар. Ошондуктан аларга условия мындай түзүп бербесе болбойт.
Азыр эми мына тажик тарап ошол жол талаштуу жерде деген домат коюп атпайбы? Ошол домат канчалык негизде?
Жок, туура эмес. Бул Кыргызстандын территориясы, Кыргызстандын жери. Аны жанагы тезирээк ал жерде жанагы лиги берки чек ара проблемаларын тезирээк чечип койсо жакшы болот. Тезирээк чечсе жакшы болот эле да.
Ошол талашка эч кандай негиз жок болсо анда эмне үчүн кыргыз тарап биздин бийликтегилер ошону кошуналарга негизде бере албайт?
Энди аны ал жанагы айыл өкмөтүнүн айыл өкмөттөгү башында отурган азаматтар, райондун жетекчилери, областтын жетекчилери бул проблема боюнча жакшы иштеш керек. Анан тиги документтери бизде жок деп отурган болбойт. Ал документтердин копияларын алып туруп көрсөтүп туруш керек. Ансыз ал тажиктер, тажик бийлиги өтө мындай тиги кежирдик кылып Кыргызстандан тиги сантиметр метр сайын жерди алып турган жерди талап кылып турат да. Мына жанагы Советтер Союзу кулагандан кийин көп жерлер туура эмес болуп калган. Туура эмес чек ара туура эмес бүгүнкө чейин аныкталган эмес. Жанагы Самаркенддеке кеткен каналды Чаркуу аркылуу кеткен каналды бул Самаркенддик аркылуу салынган каналды бүгүн Чаркуу өздөрүнө тажиктер ээлеп алып туруп, самаркандиктер бүгүн суудан абдан кыйналып жатпайбы? Мына ошондуктан тезирээк границаны, чек араны тез тактап алмайынча бул чыр чатак боло берет.
Азыр бизге бир угарман байланышка чыгыптыр. Ушул угарман суроосун угалы. Алло, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бере берсеңиз.
Мен Актаатыр айыл өкмөтүнүн тургуну Авазбек Жамаров деген болом.
Баткен районунан.
Ооба, кечеги ушул чыр чыккандын катышуучуларынанмын. Өзүм кесибим мугалим. Ушундай чыр чыгып жатса, биздин ошол тосулган, бөгөлгөн жолго бир топ бензовоз Тажикстанга карап кетип аткандар катар туруп калды. Анан ошону кайсы бир Бишкектен телефон чалуулар болуптур, ошол эл менен иши жок, ошол бензовозду өткөрүп койгула деп. Бул кимдин кызыкчылыгы? Качантан бери сөз болуп атат, эмне үчүн муну токтотпойт? Бүтүн биздин жолдор талкаланып бүттү. А Тажикстанга биз кызмат кылып жолубуз аркылуу жүздөгөн бензовоздорду сутка сайын өткөрүп атабыз.
Рахмат. Мамат мырза, албетте бул сизге тиешелүү эле суроо эмес, бирок ошондой болсо да пикириңизди уга кетели.
Энди контрабанданы токтотуш керек. Чек арачылар, бул чек арачы милиция служба жанагы прокуратура дегендер бул маселени караш керек. Маселе абдан туура, жолдор бузулуп кеткен. Бир эки жыл, үчүнчү жыл кетип бара жатат Тажикстанга, Кыргызстан аркылуу Ош, Баткен, Лейлек аркылуу абдан көп чоң машиналар бензин, дистопливо ташып жатат. Бул муну жөнгө салбаса, бул кишинин талабы абдан туура деп айтам. Туура, муну жөнгө салмайынча биз анан тажиктер тигинтип чыр салып жатса, биз аларга машинасы менен бензин ташып жатса, бул туура эмес да.
Рахмат. Азаттыктын тажик редакциясынын кабарчысы Масим Имамов Боруктун жанындагы Хожоол айылында жергиликтүү тажиктер жана кыргыздар менен жолугушуп сүйлөшкөн экен. Азыр бул чатак тууралуу ошол кесиптешибиздин сөзүн угуп алып, андан ары талкуубузду улантсак.
Боруктун жашоочулары бул талаштуу жер болгондон кийин ал жакта жол болобу, башкасыбы, кыскасы эч кандай курулуштар жүргүзүлбөшү керек деп сүйлөшүлгөн дешет. Кыргыз тарап болсо ал макулдашууну бузганда боруктуктар курулушка тоскоолдук түзүшкөн, техникага, жумушчулар тобуна тоскоолдуктарды түзүшкөнүн айтып беришти. Тажик тараптагы чыгымдар азыр толугу менен аныктала элек. Азыр моралдык чыгым тууралуу көбүрөөк сөз кылынууда. Согди облусунун ички иштер башкармалыгы журналисттерге расмий билдирүү таратты. Анда кагылышууда облустун тартип коргоо органдарынын 3 кызматкери жараланганы айтылат. Ошондой эле Исфара шаарынын акиминин орун басары жабыркаган. Ал Ворукка барганда кыргыздардын тобу аны токтотуп, машинесин таш менен ургулашкан. Анын денесине да залака келтирилген. Эки милиционер азыр Исфара шаарынын шаарынын ооруканасында жатышат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында 22 киши жеңил жаракат алган. Мен жергиликтүү кыргыздар, тажиктер менен сүйлөштүм. Алар кээде жер же суу бөлүштүрүүнүн айынан ушундай майда талаштар болуп турган менен жалпысынан тынч, дос мамиледе жашашаарын айтышат. Бирок демаркация жана делимитация процесси аяктабай, Баткен жана Согди областарынын чек арасы аныкталбай жаткандыктан айрым учурларда ушундай талаштар чыгып турат.
Бул Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Масим Имамов болду. Биз талкуубузду улантыра элек. Мына Амат мырза, жогоруда айтылгандай, азыр эки тараптын эли тең чек араларды тезинен тактоо зарылдыгын айтып жатышат. Ошо ал эми чек ара тактоо иштеринин болсо азырынча аягы көрүнбөйт. Анын үстүнө кыргыз тажик чегинде бул аймакта чек аралар аябай чырмалышып кеткен. Бул маселени кантип чечүү керек?
Комиссия түзүлгөн, комиссия иштеш керек. Комиссияны иштетүүгө тиги шарт түзүп, анан талап кылып иштетпесе болбойт. Себеби Чыр Чатак жанагы Тажикстандын Жихад Жентин тиги кабарчысы туура айтып жатат. Тезирээк ошо такталса жакшы болот. Бирок тиги эч кандай ал жер талаш жер эмес. Тажиктерге тиги ворук суранган, Тажикстан сурангандыктан Тажикстан тажиктерге, Борукта жашаган тажиктерге дарыянын, Исфара дарыясынын сол жээгинен жер берилген. Ошо жанагы Аксай айыл өкмөтүнүн жери эмесе ал жер берилбеш керек эле. Ал жер эч кандай тажиктердин жери эмес. Мына ошондуктан бул жер талаш жер деп айтканга алардын эч кандай акысы жок.
Рахмат. Ошол эле жерде, ошол тегеректе жалпы эле башка ошол аймактарда аябай чек ара чырмалышканын айтып жатам да мен. Ошол деги эле кыргыз тажик чек арасынын аныктоо иштери болсо азыр ошол дал талаштуу жерлерге келген такалып турат. Бул маселени кантип жөнгөрүү керек?
Тезирээк тездетиш керек. Өзгөчө Воруктун тегереги, Мачайынын, Чаркуудун, Сурдун, Наймандын ушул абдан эң оор жер ошол жерлерде. Ошол жерге биринчи жолу аракет кылып тезирээк тактап тезирээк ушул проблемаларды чечип коюш керек. Бул жанагы комиссиянын колунан келет. Иштеш керек.
Ошол созулуп жатышынын себебин эмнеден көрөсүз?
Билбейм. Мен пенсиядагы кишимин, мен билбейм.
Мына ошол жана жогоруда бизге чыккан угарман айтты, ошол чырлуу жагдай жөнгө салынган менен азыр маселе тамыры тереңде, жага эле чечилген жок. Эл болсо 15 майга чейин чечилет деп күтүп жатканын айтты. Ошол ушунча убакыттан бери чечилбеген бул маселени ушунча кыска убакытта чечкенге мүмкүнбү?
Энди ал энди комиссиянын ишмердүүлүгү билинет. Себеби ал иштерди чечиш үчүн бир топ убакыт талап кылынат. Ал чече башталганда эл көзү менен көрөт, ошо чечиле баштады. Баштаганда да эң ушундай талаш жерлерди биринчи баштап чечиш керек. Мына эл комиссиянын иштегенин көргөндөн кийин түшүнөт, анан ошого ылайыктуу убакыт берет. Анан комиссия иштебесе, барбаса, анан эл талап кылат.
Жанагы маселе, жол боюнча маселе эми кандай чечилиш керек сиздин оюңузча?
Жол боюнча мен мындай суранат элем. Мен оюмча кыргызчаны билген тажиктер да угуп жатса керек. Тиги бул маселени чечиш үчүн мушташып же бирөөдү бирөө колун сындырып техниканы талкалагандын кереги жок. Аны ошол жерде бийликтеги адамдары бар, алардын да эл өкмөтүнүн башчылары баркы. Биз Кыргызстандын да ошол Аксайдын айыл өкмөтүнүн башчылары ошол жерде иштеген, райондун жетекчилери бар. Ошол аркылуу чечүүгө аракет кылыш керек. А бул жапайылык жол менен туура эмес. Тажиктер дайым ушундай инциденттерди тажиктер баштап келет да. Менин эсимде 89-жылдан бери өзгөчө Варуктун эли.
Рахмат. Чек ара кызматынын төрагасы Токомат Мамытов, Шанкай кызматташтык уюмунун жолугушунда деген кабар түштү. Бул үчүн биз кечирим сурайбыз. Ушундан улам биз тилекке каршы биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Азаттыктын түзөөсүндө кыргыз тажик чегиндеги соңку жагдай боюнча талкуубузду соңуна чыгарабыз. Талкууга белгилүү коомдук саясий ишмер, Баткен облусунун мурда губернатору Мамат Айбалаев катышты. Аны Бишкек студиясына мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Экинчи коногубуз Токон Мамыновдун келбей калышына байланыштуу дагы бир жолу силерден кечирим сурайбыз. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Шайырбек, сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта кыргыз чек арачылары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Койташтагы аскер бөлүктүн сержанты мушташтан көз жумду. Пешаварда жанкечтин чабуулунан 8 киши мерт болду. Сириянын премьер-министри кол салуудан аман калды. Орус жана Жапон лидерлери Москвада жолугушту. Чехиянын борборундагы жарылуудан 40 киши жаракат алды. Эми кезекти Данисте рубрикасына беребиз. Бүгүнкү күнү жашы жете элек өспүрүмдөр да миграцияга тартылып, Орусиянын ар кайсы шаарларында чоңдор менен бирдей иштеп жүрүшөт. Айрымдары орто мектепти аяктаган эмес, кээ бири толук эмес орто билим тууралуу күбөлүк, ага кошо паспорт колуна тиер менен туугандарына кошулуп Орусияга келишкен. Орусиядагы өспүрүмдөрдүн миграциясы тууралуу Москвадан кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
О, 11-де бүтпөй келдим да, короче. Үйдө шарт нормальный. Мектептен айда берди да ошо.
Биздин каарманыбыз Уланбек Москвага мындан 4 жыл мурун орто мектепте окуп жүргөн учурда келген. Ага себеп шоктугум болгон, дейт ал.
Балдарын унутташып кеттим. Эгерин айдалып кеттим. Бул жака чакырып алышты. Байкем чакырды, келип иштеп атабыз.
Ошо келгенимде мисалы эмне иш кылдың?
Кап көтөрдүм кадимдиден. Цемент, смесь, шпаклёвка, ар кандай нерселерди.
Уланбек 8-нчи класстан тартып Бишкектеги Олимпиадалык резерв мектебинде окуп, эркин күрөш боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону болгон. 2008-жылы 50 кг салмактагы уландардын арасындагы чемпионатта жеңишке жетишкен соң тентектигим ашынып кеткен, дейт.
Бишкекте Бошколодон 8-нчи класста кирип окудум. Вид спортом греко-римский борьба. Спортшколу окчу, пропуска этет болгом, бир айчы. Окууга бара болгом, бир айдан кийин барсам отчисление болушту. Ана ооруп болсо жүрдүм айылда балдар менен.
Мектепте окудуңбу?
Окуган жокмун, албай баштым.
Уланбек сыяктуу эле орто мектепти аяктабай туруп миграцияга аттанган жаш кыздар да жок эмес. Алардын бири Нурзада, Самара шаарында базарда иштеген туугандарына жардам берет. Ал байкелердин уруксатсыз эч жакка чыкпасын, Кыргызстанда калган ата энесин, классташтарын сагынганын айтат.
Эки жака барбайбыз, андай Бишкекте эмес, бияк алыс жер болгондон кийин эме экен да, ушу ата энелерди сагынып. Бирок достук кыргыздар поддержка бергендер бар. Бир жыл болуп барып айылга бардым, андан кийин келип эле кайра бияка келдим. Байкем келер бияктан эле ушинтип. Жакшы эле сагыныч тараган жок, анан келип алдык.
Калбаган маалыматтар боюнча Орусияда Кыргызстандан келип бала багып, үй иштерин жасап жүргөн секелек кыздар жана курулуш талаа иштеринде иштеп жүргөн өспүрүм балдар арбын. Алар көбүнчө полиция жана федералдык миграция кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз жашаган мигранттарды аныктоо учурунда табылып, убактылуу балдар үйлөрүнө жиберилет. Өткөн жылдын аягында федералдык миграция кызматынын кызматкерлери Кыргызстандан келип курулушта иштеп жүргөн 3 өспүрүмдү кармап, Москвадагы убактылуу балдар үйүнө өткөрүп берген. Бул тууралуу Москвадагы 6 ФИБА балдар үйүнүн жетекчисинин орун басары Людмила Шиянова Азаттыкка билдирген эле.
Где-то порядка 3 человек из Киргизии, но это не совсем маленькие дети, это дети уже старше 14 лет. Этих детей привозят сюда на заработки.
Кыргызстандан 3 бала болчу. Алар өтө жаш балдар эмес, 14-15 жаштагылар. Үчөө тең эркек балдар. Бардыгынын тең бул жерде ата-энелери жок. Аларды туугандары, тааныштары бул жакка иштеткени алып келишкен. Албетте, анан аларды федералдык миграция кызмат текшерүү учурунда таап, бизге алып келишкен болчу. Анткени алардын документтери жок, жашаган жерден шарттуу өтүү начар. Курулуш жүрүп жаткан жерде эле жашашчу экен. Деген Людмила Шиянова кийинчерээк ал балдар мекенине кайтарылганын айтты. Ал балдарды мекенине кайтаруу же туугандарынын колуна тапшыруу сөзсүз түрдө алардын макулдугу менен гана ишке ашырларын айтат.
Если нам удается найти родителей, а нам зачастую это удается, мы ищем всегда, мы ищем в регионах.
Биз балдардын ата-энелерин көп учурда табабыз. Анткени Москвадан тышкары башка шаарлар менен мигранттар менен иш алып барган бөкмөт уюмдар, КМШ өлкөлөрүнүн Москвадагы баардык консулдуктары менен иштешебиз. Ошондуктан алардын баарын иликтеп, ата-энеси болсо да тууган уруктарын таап, ошолордун колунан тапшырууга аракет кылабыз.
Каким-то родственникам.
Дейт Москвадагы балдар үйүнүн жетекчисинин орун басары Людмила Шиянова. Жашы жетелек өспүрүмдөр Орусияга эмгек мигранты катары көбүнчө туугандары же тааныштары аркылуу келишет. Алар негизинен ошол эле туугандарынын баласын караганы, үй жайын тазалаганы, курулуш же талаа иштерине жардам бергени алып келинет. Анткени жашы жетелек балдарды башка иштерге албайт. Ал эми тууган ордуна жардам берип иштеген үчүн аларга берилүүчү айлык акысы көбүнчө айылда калган ата энесине жиберилет. Ошондуктан айрым ата энелер балдарын жана кыздарын көчө таптап бекер жүргөнчө аз да болсо турмушка эртелеп бышып акча табуусун көздөшөт. Москвадагы мигранттардын балдары менен иш алып барган бөкмөт уюмдардын маалыматы боюнча орто мектепти аяктабай туруп иштеп акча тапканы келген мигрант өспүрүмдөрдүн так саны белгисиз. Минтип каканагы ката элек балдарды жаштайынан окуудан калтырып ишке салуу кыргыздардан башка Борбор Азиядан келген мигранттарга да таандык көрүнүш. Мындай тууган урго же тааныштары аркылуу эртелеп иштегени Москвага келген балдардын басымдуу бөлүгү, андан ары окуусун улантышпайт. Биздин каарманыбыз Уланбек да орто мектепти аяктабаганы менен акча берип, айылдагы мектептен аттестат алганын, ал эми кесип ээси болуу үчүн окуу жайына тапшыруу максаты бар экенин жашырган жок. Ушундай эле сөзү Самарадагы базарда иштеген Нурзада да айтты.
Мен 9 бүтүп паспорт алып, анан айылда кыйналыштык болуп калып, бияка келгенбиз, анан кайра 11 бүтүп эмем жасап берсе окуя тапшырам деп ойлойм.
9 классын көлүгү менен тапшырса деле болот да.
Жок, ага эме болгон жок. Сен кетер деп койду атам, мага кетип калды.
Азыр орто мектепти бүтүргөн соң окуу жайына тапшырып, бир кесиптин ээси болууга эмес, тескерисинче Орусияга келип иштеп акча табууну, аны өзү каалагандай сарптоону энсеген жаштардын мууну пайда болду. Биздин дагы бир маектешибиз Жаркынай буга негизги себеп катары Кыргызстандагы баары акча менен чечилип калган коррупцияны айыптайт.
Окуганда акчаң болбосо карабай. Бүт баары продажын ошолорду жойсо.
Маектешибиз өзү да качандыр орто мектепти аяктары менен аттестатты апасынын сандыгына катып коюп, туугандарын ээрчип Москвага келген. Анын үстүнө Орусияда өзгөчө 11 миллион калкы бар Москвада диплом талап кылынбаган жумуштар мигранттарга оңой эле табылат.
Акча жок, апа менен адам экөө жашашпай, семьянын толук эмес дегенге байланыштуу каражат жетпей, апамдын кыйналганын көрүп иштегенге туура келген. Туугандарым алып келип көрсөтүп, бияктын иштеген жолдорун ушу иштеп жүрөбүз. 5 жыл өттү, 5 жыл, 5 жыл окудум деп мына окуу жай, мага турмуштун окуу жайы.
Жаркынайда Москвада иштеп жүргөн көптөгөн кыргызстандык жаш мигранттар сыяктуу эле окуганда эмне пайда? Бул жерде жалаң дипломдуулар ошол диплом менен пол жууп курулушта иштеп жүрүшөт деген пикирде.
Ошо апамдан эле пример. Апам мына окуган 3 000 сом зарплата менен Ачка каласы айылындай жаткан Кыргызстанда. Андан башкалар апама окшогондор толтура да. Мугалимдер мына Россияда жүрүшөт, пол жууп, көп эле экономисттер окумуш образованиясы менен биякта көп мындай кара жумуштарда иштешет.
Быйылкы окуу жылынын аякташына да аз эле убакыт калды. Ушул тапта Кыргызстанда каникул башталышын гана күтүп, башталары менен Орусияга келип иштеп акча табууну максат кылып жүргөн улан кыздар да жок эмес. Ал эми биздин каарманыбыз Уланбек спорт менен машыгууну улантпай таштап салганына өкүнөрүн айтып мугаят.
Спортту дальше алып кете албаганыма таштап койгонун өкүнөм. Чемпион болгум келет, азыр ошол чемпион боло албаганыма өкүнөм да.
Ата энесинин жүгүн аз да болсо жеңилдетүү үчүн эртелеп миграциянын түйшүгүнө аралашууга аргасы болгон Нурзада болсо, балалык баяу кыялы менен айылдагы досторуна биздин радио аркылуу салам жолдоду.
Мен салам жолдогум келет ата энеме жана туугандарыма. Мен Нарын областынын Жумгал районунун Чай элине чоң салам жолдойм. Мен сагындым. Бир жарым жыл болуп калды, ушу сагынычымды таратпай келдим. Досторума салам айтам. Ушу 11-нчи классты окуп жаткандарга баарына салам, чоң салам.
Москвадагы өспүрүмдөрдүн миграциясы тууралуу Замира Кожобаева Данисте программасын даярдап берди. Айрым коомдук уюмдар, саясий партиялар бюджеттин каржылык булагын жана чыгымын ачык көрсөтүшүн талап кылууда. Алар партиялардын каржы булактарынын көмүскө жүргөндүгү Кыргызстандагы парламенттик системанын өнүгүшүнө тоскоол болууда деп эсептейт. Азаттык 30-апрелде эртең Таңкарай көз чарай талкуусун ушул темага арнайт. Кыргызстанда саясий партиялардын бюджети кантип, кимдин эсебинен куралат? Эгер сиздин дагы ушул багытта сунуш пикириңиз болсо, 30-апрелде таңкы 8:30 Бишкек студиясына 31-61-63 номерине чалыңыз. Ушуну менен бүгүнкү кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Аида Касымалиева алып бардым. Жаңы программа саат 8:00 ООГО чыгат. Азаттык менен бирге болуңуз.